Komið sæl og verið hjartalega velkomin. Nú á dögunum fékk ég sent til mín ansi áhugaverð skilaboð frá hlustanda á Instagram sem að ég varð að skoða betur. Ég skoða allt sem að sent á mig og ég skráði það niður á lista sem að ég kalla Illverk to do. En þessi skilaboð gripu mig heljataki því að málið sem að var verið að benda mér á gjörsamlega sturlað. Það að fletta staði núna, as we speak, eins og maður segir, og ég bara varð að færa hans til í áskriftaleiðinni sem að ég var búin að skipuleggja og segja ykkur frá þessu máli. Því ég hugsa að þetta verði eitt af þeim málum sem að við munum svo halda áfram að fylgjast með saman. En án þess að gefa ómikið upp, þá snýst málið fallega ástarsögu, skelfilegan og snöggan dauðdaga og síðan ekkert eðlilega peningapakkaðan bókadíl. Ég heiti Inga Kristjáns og í dag ætli ég að segja ykkur frá Ritsin fjölskyldunni og bókinni Are You With Me? Gjörið svo vel. Gríðaleg sorg ríkti í Kamas, Utah, árið 2022. Erinn 39 ára gamli Eric Eugene Ritsin var borinn til grafar. Hann skildi eftir sig eiginkonu, þrjá unga syni, systkini, foreldra og tengdafjölskyldu sem að voru öll óhuggandi og sorg. Á Facebook var viðburður sem að hann hafði sjálfur búið til, nokkrum vikum fyrir dauða hans. Þar sem að hann bauð fólkinu sínu í fertugsamali sitt, sem að hefði orðið þann 13. maí, aðeins 2 mánuðum síðar. En í stað þess að fólk héldi áfram að melda sig, fylltist viðburðurinn af samúðakveðjum, hjörtum og myndum af Eriki gegnum tíðina. Eriki líst sem harðduglegum fjölskyldumanni, sem að lét sér aldrei vanta, hvort sem að þá var á foreldramorna í skóla sonans, íþróttaæfingar, skólaleikrit eða í verkefni eiginkonu sinnar, sem var að feta sín fyrstu fótspor sem fasteignasali. Hann var alltaf þarna, klettur allra sem að þekkti hann. Ég þekki það svo vel hvernig það að missa eitthvað sem að var í raun límið og klettur fjölskyldunar. Pappi minn sinti því starfi og gerði það svo vel. Og þessi setning, hann var alltaf þarna. Ég tengi svo innilega. Og vákoma tók því sem sjálfsögum hlut og gat eitthvað en ekki ímynda sér lífi öðruvísi en að hann sé alltaf þarna. Eriki sonur þeirra Jean og Linda Ritsin, fættur þann 13. maí árið 1982. Hann var elstur í systkinahópnum og var alla tíð þriðja foreldrið, eins og systkini hans segja í minningagreinin hans. Ritsin börnin ólust upp á sveitabíli í Bountiful, Utah, þar sem að fjölskyldan var með hesta, kýr, kindur, svín og hænur, og unggátu systkinin séð alfarið dýrin. Auk þess að geta séð heyskapin og upptöku á kartaflum, rófum og korni. Þú getur tekið sveitastrákin úr sveitinni, en þú tekur sveitina aldrei úr stráknum, setning sem á einstaklega vel við þegar að kemur að Erik. Hann átti eftir að brasa ýmislegt eftir að hann flutti úr sveitinni. En hann elskaði fátt meira en að heimsækja æskuslóðirnar. Fá að rífa þessi í traktorinn og skella sér á veiðar með föður sínum og bróður. En hann átti eftir að fara með veiðidelluna mjög langt og heima í stofu var hann með nokkur uppstoppuð dýr sem hann var mjög montinn með að hafa veitt. Svo sem dýr frá Afríku, Mexíkó, Kanada og frá mörgum stöðum í Bandaríkjunum. Hann var líka alla tíð mikill íþrótta áhugamaður. Hann fylgdist með íþróttum, þjálfaði íþróttir og stundaði íþróttir sjálfur. Í skóla var hann hluti af fótbolta, körfubolta og frjáls íþrótta liðinu. Og þegar hann var úlingur tók hann að sér að þjálfa unga stráka í bæði körfubolta og fótbolta. Og það starf sem átti eftir að fylgjunum heil lengi. Það lengi að hann náði að þjálfa sína stráka þegar þeir fóru að stunda íþróttir. Mamman svara ekkert sérstaklega ána með hans allra helsta áhugamál samt, sem var jaðarsport. En í gegnum tíðina þá átti hann mótorhjól, fjórhjól, buggybíla, snjósleða og hann nýtti hvers tækifæri til þess að stunda þetta áhugamál. Maður skilur mamman samt alveg því að hann slasaði sig án allsgríns í hvert einasta skipti sem hann steig upp á eitthvað af þessum tækjum. En eins og vinir að segja, þá hefði Erik átt að vera skráður í Guinness World Record fyrir að vera mest í jaðarsport hrakvallabálkur heims. En í eitt skipti þurfti til dæmis að sauma 200 spor í andliti á honum eftir að hann velti í fjórhjólanu sínu. Erik var, líkt á fjölskyldan hans, meðlimur Jesus Christ of Latter-day Saints og fór sem úlingur í 2 ára ferð til Mexíkó á vegum kirkjunar, þar sem að hann miðlaði boðskapnum og lærði spænsku í leiðinni. En sveitakallinn Erik talaði spænsku reybrennandi. Hann fór svo í háskóla í Utah, þar sem hann lærði alþjóðafræði og spænsku. En svo gerist það alveg óvart að hann stofnar byggingaverktakafyrirtæki með besta vini sínum Cody, sem að þeir skýra CNE Masonry. Erik var mjög klár í höndunum og gat gengið í öll verk, svo öllu fannst þetta mjög náttúrulegt skref hjá honum. Þótt að þetta hafi klárulega ekki verið hans plan. Hann ætlaði sér að ferðast meira, þjálfa unga stráka og klára mastersgráðu í alþjóðafræðum. En svo bara vinur hans þessa hugmynd undir hann og þeir ákveða að slá til. Og eftir nokkra mánuði var orðið alveg brjálað að gera hjá þeim og tekjurnar virkilega góðar. Árið 2005 giftist Erik fyrri eiginkonu sinni, Julie Jorgensen. Þau voru saman til ársins 2009, en þá sækir Erik skilnað. Eftir virkilega stormasamt samband og átti skilnaðarinn eftir að verða það sömu leiðis. En Julie reyndi allt sem að í hennar valdi stóð til að hirða allt sem að hún mögulega gat af Erik. Þetta var langt og virkilega þungt ferli sem að lagaðist ekki þegar að Julie deyr í skelfulegu slysi árið 2011. Hún var hans 26 ára gömul þegar maður undir áhrifum áfengis og vímuefna keirir inn í hlið bílsins hennar sem að var kyrrstæður á rauðum ljósum. Bíll Julie springur og hún deyr samstundis. Erik var grunaður að hafa eitthvað með þetta að gera því þarna, 2 árum eftir að hann sækir skilnað árið 2011, var ferlið enn í gangi og fjölskylda Julie þrýsti á hann með öllum þunga sömu leiðis. Það var vissulegt að sanna það að hann hafði ekkert með þetta að gera og fljótlega eftir dauða Julie var ferlið loksins klárað. En Erik átti, það sem að eftir var af lífi hans, eftir að vera mjög var sig þegar að koma öllum samningum og smáa letrinu. Hann var sömulegis hálf hrættur við að fara aftur út á markaðin og kausi langan tíma að vera einn og vildi alls ekki þykja boð á double dates með vinum eða heita konur sem að vinir hans vildu kynnan fyrir. Ekki fyrir hann í byrjun 2013, þegar hann sér, eins og hann orðar þetta sjálfur, sætustu konur sem hann hafði nokkuð tímann séð. Þar sem að Erik var byggingaverktaki, fór hann ófáarferðir í Home Depot í hverju viku, sem að er í raunin eins og Bigo. Þar á kassa númer 3 afgreiddan stelpa sem að honum fannst ekkit eðlilega sætt og aðrir kassastarfsmenn tóku eftir því að gæin varð eins og smjör þegar hún var að afgreiðan. Í hvers skipti sem hann mætir á kassan fór sama greinið í gang. Jæja, hvenær á að bjóða hann á stefnumót? Hún verður ekkit að lausa eilífu sko. Gæjarnir í timpudeldinni eiga einvegi núna í hádeginu þar sem að þeir ætla að berjast hana. Og þetta gengur yfir í langan tíma. En einn daginn þá lætur Erik verða úr því að bjóða hann á stefnumót sem að sæta brosmilda kassaskvísan samþykir. En hún heitir Corey Richin, fætt hann 20. apríl ára 1990. Aðeins yngri en Erik. En þegar að fyrsta stefnumóti þeirra fór fram, þá var hún 24 ára. Corey var í fullu starfi hjá Home Depot, en þar áður hafði hún unnið á sjúkrási. Og það gerði hún í nokkra mánuði eftir útskrift úr háskóla, Þau smetla strax saman og verða yfir sig ástfangin. Kölluð couple goals af vinum og vandamönnum. Erik bað hennar nokkrum mánuðum eftir að þau kynntust og þann 15. júní árið 2013 giftuðu sig. Yfir 200 manns mættu og fögnuðu stóra deginu með þeim. Fjölskyldu þeirra elskuðu hvor aðra og þau og allir vissu að framtíð Erik og Kori var björt. Enda bæði fáralega duglega að vinna, með skýra sín og auðvitað yfir sig ástöngin af hvor öðru. En þau eignast saman þrjá stráka. Carter árið 2014 sem maður 10 ári í dag, Aston árið 2015 sem maður 8 ári í dag og Weston árið 2017 sem maður 6 ári í dag. Þau voru ótrúlega duglega að búa til minningar með strákunum. Fór hún allar helgar í stuttar ferðir eða buðu fjölskyldum meðlumum í heimsók. Þar sem allir elduðu saman og enduðu svo í sundlauginni í bakarði þegar Erik og Kori. Strákarnir stunduðu líka allar íþróttir, sem að þau tóku bæði ótrúlega mikinn þátt í. Kori hjálpaði til með að skipulegja mót og Erik þjálfaði lið þeirra allra á ákunnum tímapunkti. Ótrúlega þétt fjölskylda, sem að elskaði fátt meira en að eyða tíma saman. En Instagram-reikningar bæði Kori og Erik voru uppfullir af ljósmyndum af fjölskyldunni, gera alls konar hluti saman. Fljótlega eftir að þau giftu sig, mjög stuttu áður en fyrsti sonuður að koma í heiminn, komst Kori inn í fasteignabransan. Hún var ansi fljót að koma sér vel fyrir í þeim geira og seldi mikið af lúksus heimilum í Utah. Hjónin unnu líka mikið saman, en eftir að hafa prófað í eitt skipti, þá fjalluðu algjörlega fyrir því að kaupa ódýrst, gera upp og selja. Kori fylgdist vel með markanum og fann ódýrara eignir. Erik gat svo tekið allt í gegn og Kori selur svo húsið. Þau náðu að græða hellingsaukapening með þessum hætti og sá fyrir sér að gera meira af þessu í framtíðinni. Í byrjun mars árið 2022 raks Kori á ótrúlega fallegt hús til sölu. Og það er eiginlega vægt til orða tekið að kalla þetta hús. Þetta er miklu freka villa, risastórt, með hellinga af herbyggjum, geggjuðu útsýni, sundlaug, heitum potti og risastórum garði. Hún náði með tengslum sínum að gera hálf dónalegt tilboð í húsið, þar sem að það var hellingur af endurbótum sem að mátti gera. En hún og Erik sá fyrir sér að taka þessar endurbætur að sér og selja húsið svo kannski miklu dýrara. Þann 3. mars árið 2022 var tilboðið samþykkt og maður getur rétt ímynda sér hversu ótrúlega spenntu voru fyrir þessu nýja ævintýri. Þau ákveða að fagna með því að fá sér nokkra drykki og þar sem að Kori var meistari í að blanda Moscow Mule, tók hún að sér það verkefni. Erik kom strákunum í rúmið, skreið svo upp í rúm og beið eftir drykknum sínum. En í kjölfarið ætluðu hjónin að horfa á bíómynd saman og samlega því skipulegja næstu skref. En þau þurftu að fara fullt í að selja sitt hús til þess að fjármagna tilboðið. Kori réttir Erik drykkinn og segist alltaf að koma aftur upp í eftir smástund. Því að leið hún lappaði fram í herbyggi yngsta sonar þeirra, kallaði hann í hana og sagðist ekki geta sofnað. Kori fer og leggst upp í rúm hjá Weston sem er yngsti sonar þeirra og steinsofnar alveg óvart. Hún vaknar svo upp á klukkan 3 í öllum fötunum. Og illt í bakinu eftir að hafa legið í litla rúminu í alltof langan tíma. Hún fer inn í hjónaherbyggið þar sem að er ekki löngu sofnaður og sjóvarpið enn í gangi. Kori fyrir náttfötin, bursta tennurnar, slekkur á sjóvarpinu og skríður uppi til Erik. Hún skoða samfélagsmiðla í símanu sínum í smá stund og ætla svo að fara aftur að sofa. Hún snýr sér að Erik og eftir að hafa legið kyrri í smá stund finnst henni eins og hann anda ekki, eins og sé engin hreyfing eða andadráttur. Hún horfir á hann í smástund og virðir hann fyrir sér. En enda svo á því að íta í öxlina á honum. Þegar hún far engin viðbrögð, reisir hún sig við og kíkir framan í hann. Kori hrekkur við og finnur hvernig hún fer að panika. Það var froða sem að lak úr munninum á honum og það var eins og hann hafi kastað upp í rúmið. Og hann var ískaldur viðkomu. Hún ýtir í hann ítrekað, en hann sýnir engin viðbrögð. Hún reynir að veita honum fyrstu hjálp, en ekkert virkar. Corey ringir á neyðarlínuna klukkan 3:10, aðfaranótt 4. mars 2022, og rúmum 10 mínútum síðar Erik úrskurðaður látinn. Það var lítið sem ekkert gefið upp dauða Erik, sem að virtist í fyrstu stafa af ofnotkun lyfja. En samkvæmt Corey þá notaði Erik lyf. Lyf sem að hann hafði ánytjast eftir slys, en ekki í svona miklu magni. Því að það eins og hann hafi hreinlega tekið allt og mikið, alveg óvart, eða jafnvel blandaði ykkur saman sem að hafði þessar afleiðingar. Allt í einu var Corey ein, með strákana þeirra 3, og hún þurfti að taka á sig það erfiða verkefni að útskýra fyrir strákunum sínum hvað kom fyrir, að pappi þeirra sé ekki lengur lifandi. Fjölskyldan hjálpaði skríðilega mikið að, en kvöldin voru lang erfiðust samkvæmt Corey, því að þá voru þau vön að vera öll saman. Hún og Erik elduðu kvöldmat fyrir strákana, böðuðu þá, settuðu þá í rúmið og skriðu svo saman upp í rúm. Það vantaði svo mikið þegar Erik var ekki þarna. Og kvöldin spurðu strákarni mest af spurningum. Hvar himnaríki? Heyrir pappi ennþá í mér? Get ég tala við hann? Alls konar spurningar sem að Corey neittist til að svara, en hafði samt engin svör við. Hún leitaði mikið í bækur og þá sérstaklega barnabækur skrifaðar af foreldrum sem að höfðu mist maka og þurftu að taka þessi það erfiða verkefni að útskýra og aðstoða börnin í gegnum þennan skelfilega missi. Corey fannst mikið af bókunum alltof þungar, sumar alltof sorglegar og aðrar hreinlega óviðandi. Svo hún fékk þá hugmynd að skrifa niður alla pælingar strákana og sömulegi svör þeirra við hinum ýmsu spurningum. En það var líka mikið af spurningum sem að þeir spurðu og kannski 3 kvöldum síðar sögðust þeir hafa fundið svara við spurningunni sinni. Henni fannst mikið af vangaveltum þeirra virkilega fallegar og fræðandi, svo hún ákvað að skrifa þetta niður. Sömulegi skrifa hún niður sínar pælingar og þá sérstaklega ef hún sagði að gerða eitthvað sem að henni fannst virka sérstaklega vel. Svo allt í einu, nokkrum mánuðum eftir að Erik lést, var hún komið með handrit af bókinni Are You There With Me? Bók sem hún skrifaði raun með strákunum sínum, í gegnum þetta erfiða ferli sem það var að missa Erik, sem að var þeirra klettur í einu og öllu. Corey hugsaði með sér að fleiri þyrftu að sjá þessa bók. Allir foreldrar heimsins sem var að fara í gegnum þetta sama með börnunum sínum. Kannski geti bókin hjálpað. Svo hún fer til bókaútgefanda, sem að teku mjög vel í bókina. Hugmyndin hennar Corey varða raunveruleika og fekk það góðar undirtektir og var það vinsæl að Amazon tók hana til sölu, ásamt yfir 20 annara bókabúða. Corey fór í viðtal hjá Morgunþætti í Utah, þar sem hún deilir í hvernig þessi hugmynd var til og hversu mikið bókin hefur hjálpað henni og strákunum hennar.
So you actually wrote this book with your children.
I did. Mm-hmm.
And it's only been a year. How did you process and say you go from processing death to I need to write a book and help others?
You know, I just watched the struggle that my kids were going through. And I actually, you know, I went on Amazon and Barnes & Noble and trying to find something that we could use to cope at nights. Nights are the hardest, it seems like, for everybody when, you know, dealing with anything. But I just wanted some story to read to my kids at night. And I just could not find anything. I couldn't find anything that really, you know, suited them or helped them find comfort and peace. And so, you know, I was like, let's just write one.
Öllum fannst dásanlegt hvernig hún sneri þessari miklu sorg upp í eitthvað fallegt og vonandi gat hún hjálpað öðrum í leiðinni. Sömulegi skilaði bókinin góðum aukatekjum og sá Corey fyrir sér að skrifa aðra bók sem að væri þá meira sniðin að foreldrunum sjálfum. Framtíðin var aftur orðin nokkuð björt og strákarnir hennar Corey voru farnir að brosa á ný. En það breyttist fyrir aðeins nokkrum dögum, nánar tiltekið þann 12. apríl síðastliðin, þegar Corey, sem 33 ára gömul í dag, var handtekinn á heimilinu sínu, grunuð að hafa orðið eiginmanni sínum á bana. Grunuð að hafa eitrað fyrir honum með fimmföldum skammti af fentanyl, falið ofan í rótsterka moskumjúldreknum sem hún færði honum kvöldi örlagaríka.
To Summit County now, where a widow slash author is in jail tonight. She is facing aggravated murder charges 1 year after her late husband was found dead in his sleep.
Now new details are emerging about how he died and what he told a friend just weeks before police say he was poisoned.
New specialist Debbie Worthen is digging deeper and deeper into this. And Debbie, what do we know so far?
Well, Mike and Deanie, Corey Richens is here in the Summit County Jail tonight. We're told she is being held without bail. Investigators say she purchased fentanyl and then served her husband a deadly dose in a drink. And court papers say this is not the first time she's tried to kill her husband.
But in March of 2022, Eric died in his Francis home. Now investigators believe his wife killed him. Corey Richens, seen here just last month in KPCW, as she promoted a book she just released on dealing with grief, is facing aggravated murder charges in his death. Court papers say Corey first bought painkillers from a drug dealer, weeks later asking for something stronger. She called it some of the Michael Jackson stuff. That was just before Valentine's Day last year. Records say on Valentine's Day, Eric became very ill and believed he had been poisoned and told a friend he thought his wife was trying to poison him. The dealer told police that 2 weeks later, Corey purchased more fentanyl. 6 days later, on March 4th, 2022, Eric was found dead of a fentanyl overdose.
Það var fjölskylda Eric sem að gerði lögreglu viðvart, en þeim fannst þetta allt saman mjög grunsamlegt og hafði fundist það í langan tíma. Fyrir þeim voru enga líkur á því að Eric hafi sjálfur tekin ofstóran skammta fentanyl. Og það að Corey haldiði fram að hann hafi áttið lyfjavandamál, fannst þeim gjörsanlega galið. Lögregla ráðlaði fjölskyldu Eric að láta Corey samt alveg í friði og alls ekki nálgast hana með grunsemdi sínar. Það þurfti að rannsaka andlátið og þessar mjög svo alvarlegu ásakanar vel. Og ef hún fengi heads up að það væri verið að skoða hana, fengi hún sömulegis tíma til þess að eiga við gögn. Ef að þetta sem að þau héldu fram var rétt. Þau þurftu því að bíta í tungun á sér frá degi eitt, fylgjast með henni gefa út þessa bók, leifin að hafa strákana í sinni rútínu án þess að skipta sér ómikið af. Og váka þetta hefur verið ótrúlega erfitt tímabil fyrir fjölskyldu Erik, sem að umgekst Corey alveg helling til þess að geta átt í samskiptum við strákana. En málið að þetta er ekki fyrsta skipti sem einhvers konar eitrun á sér stað í sambandi Corey og Eric. Og hjónabandi þeirra var alls engin dansa rósum. Síðastliðin ár átti sér stað breytingar í erðaskrá Eric og sömulegis var líftryggingans snarhækkuð án þess að hann tæki eftir því. En þegar þau giftu sig 2013 þá ráðlöðu foreldrans honum að hafa prenup eða svona eignasamning. Ekki því að þeim líkaði eitthvað illa við Corey eða treystin ekki. Það var alls ekki málið. Heldur vildu það ekki að hann myndi lenda aftur í því sem hann lendi í með Julie, sem að var áralöng baráta eignir og peninga og svo skelfilegar ásakanir þegar hún síðan lést af slysförum. Samningurinn virkaði þannig að ef að þau skildu, fengi annað þeirra ekki tekjur og eignir hins aðilans. Það væri skipt öllu jafnt sem að þau eiga saman en persónlega tekjur og eignir væru utan þeirra jöfnu. Það var ekki nema ef annað þeirra myndi láta lífið, sem að hinn aðilinn fengi allt, sem vonandi þyrfti ekki að spá í fyrir að þau væri orðin gömul, eða ef annað þeirra veiktist og leti lífið í kjölfar veikinda. En margir segja að í raun hafi Erik ekki skrifað undir samning sem að tryggði honum örugga framtíð, sama hvernig færi þeirra á milli, heldur varn í raun að skrifa undir dauða sinn. Og það greinilegt að Erik var með mjög miklar áhyggjur. Fólkið hans báði ekki allt of mikið í öllu sem hann sagði,
En núna, þegar staðan þessi, þá vissi hann miklu meira en hann leti ljós. Ef þið setið ykkur í þessi spor, segjum að maki ykkar útbúi handi ykkur samloku. Þið borðið samlokuna og nokkrum klukkutímum síðar verðið þið fáránlega lasin. Kastið upp, fáið hita og líður ömulega. Þið hugsið ekkit strax, oh my god, hann eða hún eitraði fyrir mér. Maður hugsa miklu frekar að mögulega var áleggið eitthvað tæft eða óþólið fyrir brauði sem að þú hefur fundið stigmagnast síðustu ár eða greinlega bara orðið svona slæmt. En Erik lenti í því utanlandsferð með Kori og strákunum sínum að verða svona fáránlega veikur eftir samloku sem að Kori bjó til handunum. Og þegar hann talaði við systu sína þegar hann fór að líða betur þá sagði hann Kori eitraði fyrir mér og ég held hún sé að reyna að drepa mig. Systir hans tók þessu sem mjög súr og gríni. En í dag veit hún að þetta var alls ekkit grín. Erik virkilega myndi þetta. Og það annarskipti, þar sem að Kori og Erik fengu sér drikk heima. Hálftíma eftir að hann drakk drikkin varð hann fárulega veikur. Og í þetta skipti deildi hann því með Cody, besta vinni sínum og vinnufélaga, að hann haldi að Kori sé að reyna að drepa sig. Og hún hafi sett ykkur ólifjan í drikkin. Líkt og með systur Erik, þó tók Cody þess ekkit allt og alvarlega. Ekki fyrir núna. Peningar skiptu Kori líka mun meira máli en fólk áttaði sig á. Henni langaði að kaupa mansjónið, sem að við töluðum um áðan. En Erik var ekkit sérstaklega spenntu fyrir því. Því að það var allt og dýrst og það var mikið sem að þurfti að gera fyrir húsið. Hún er leið mjög vel í húsinu sem að þau bjuggu í. Og barða undir Kori hvort að þau ætti ekki að safna peninga þess lengur. En hún vildi þetta mansjón og hún bauð í það án þess að Erik vissi af því. Kvöldi sem að hann lést, hafði hann ekki hugmynd um það að tilboðið hafi verið samþykkt. Svo þegar hún segir að þau hafi verið að fagna, var það í rauninni bara hún sem að fagnaði, því að Erik vissi ekkert. Tilviljun að hann deyi nokkrum klukkutímum síðar. Og að dauði hans sé það eina sem að muni skila henni fjárhæð sem að dugar til að kaupa húsið. Hús sem að hún hélt svo risastóra veislu í kvöldið sem hann dó. Til að fagna áfanganum sem að þau ætluðu að fara út í saman. Til að halda minningu hans lifandi og sínunum að hún væri sterk og hún ætlaði að halda áfram fyrir drengina þeirra. Þetta var fallegt kvöld og öllum fannst hún ótrúlega sterk. En bara ef að fólk hefði vitað að nokkrum klukkustundum áður hafði hún sett fimmfaldan skammt af fentanil út í Moskó mjúl drikkinas Erik og ætlaði svo að greiða fyrir þetta hús með peningunum sem hún fengi úr lyftryggingun hans, þá hefði þetta kvöld farið hans öðruvísi. Lögregla var þannig að koma með nægar upplýsingar í hendurnar svo hægt var að framkama leitarheimild og þá var sérstaklega fókusað á símagögn þegar Kori og Erik. Í þeirri leit kemur í ljós að Erik hafði nokkrum dögum áður en hann lést sótt það að Kori yrði tekin úr erðaskránni hans og Cody, besti vinur hans og vinnufélagi, yrði settur í staðinn. En nokkrum klukkutímum áður en hann sækir þessa breytingu hafði hækkun á líftryggingu Erik verið samþykkt eftir að Kori sækir það. Það hefur hrætt Erik sem að bregst svona við. Svo maður getur rétt ímynda sér hvað fór á milli þeirra dagana upp á dauðans. Voru þau að rífast? Voru þau ekkert að tala saman? Lét Erik eins og ekkert væri því að hann var að leggja á ráðin og finna út hvað var best að gera. Allan hafði verið tvístíga með að drekka Moskó mjúl drikkin sem að hún færði honum. Allan hafði hugsað, ef hún ætlar að reyna eitra fyrir mér enn og aftur, er hún hálfviti. Því allt sem að hún er búin að brasa síðustu daga, lítur ekkit eðlilega illa út fyrir hana. Hvað þá ef ég deyi skrýtnum dauðdaga? Þá voru skoða hana strax. Kori segir að þau hafi átt yndislega fjölskyldustund þetta kvöld og ætla svo að fagna saman. Mega spennt fyrir nýja húsinu. Þau ætlaði að skála í þeirra allra uppáhalds drykk. En Erik vissi ekki að hún hefði gert tilboð í húsið. hverju var hann þá að fagna? Við vitum að núna Kori var að ljúga og við vitum að líka að hún ætlaði sér að eitra fyrir honum. Kostum að þátt að drepa hann eða gera hann verulega veikan, vitum við ekki. En það er staðreynd að hún keypti fentanyl á netinu. Því eftir rannsókn og símagögnunum hennar kom í ljós að yfir nokkra mánaða skeið var hún í sambandi við fíkniefnasala sem að seldinni mikið magna fentanyl. Kori sagði fíkniefnasalanum að hún var að kaupa þetta fyrir yfirmann sinn sem að var svo verkjaður og neitaði að fara til læknis. Og með tímanum bað hún alltaf hærri og hærri skammta. Í lokin þá sendur hún á salan I need like Michael Jackson style sem satt skammt sem að geti drepið mannesku. Því að öllu vitum við hvernig fór fyrir Michael Jackson. Ég hef alltaf haldið fram að hann hafi verið myrtur. Og ég skal kannski deila það einhvern tímann með ykkur í öðrum þætti af hverju ég held það. En Kori var ekki með yfirmann. Hún var sjálfstætt starfandi. Svo þessi Michael Jackson skammtur var ætlaður Erik. En það fannst fimmfaldur skammtur af fentanyl í blóði hans við krufningu. Skammtur sem að hefði farið langleiðina með að drepa fíl. Og á ég að segja ykkur hvernig fentanyl drepur. Andadrátturinn verður þungur og grunnur eins og þú sért að anda í gegnum rör. Þið verður ískalt, þú rennsvitnar og húðin verður skenna hvít. Það hægist á hjartslættiðinum. Þú getur fengið sturlaðan verk í magan og í höfuðið. Munnurinn þornar upp, áður en þú ferð að fróðufalla og kasta upp. Þetta er hægt og langt ferli og ef þeir eru ekki komið undir læknisendur, farðu hjartáfall og dyrð. Hentutt að Kori fór inn í herbyggi sonaðara og sofnaði á meðan Erik gekk í gegnum þetta, aleinn. Strákurinn kallaði í hana eins og svo oft áður. Hún leggst upp í rúm dauðhreytt og sofnar. Ekkert óeðlilegt við það. En það sem að símagögn Kori sína var að hún var að skrolla á Instagram, Facebook og fréttamiðla í þann tíma sem að hún sagðist vera sofandi. Hún sagði lögreglu upprunlega að síminn hennar hafi verið í hleðslu á náttborðin í hjónherbyggi á meðan hún svafin í herbyggi á sinni þeirra. En nei, nei, hann var í notkun allan tíman. Það var verið að skrolla, læka, kommenta og inn á milli googla hvað fentanyl overdose tæki langan tíma. Ætli hún hafi svo ekki rölt reglulega yfir og athugað með hann. Ef að Erik gaf frá sér hljóð eða hreyfði sig. Og ef að Erik gaf frá sér ykkur hljóð eða hreyfði sig, þá fór hann aftur yfir í herbyggi sona sinns og beið áfram. En það er talið að Erik hafi dáið klukkan 2 nóttina. Kori hringir ekki fyrir klukkan 10 mínútur yfir 3 á neyðarlínuna. Og í því símtali segist hún vera búin að reyna að veita honum fyrstu hjálp. Þar sem að hann var allur út í ælu og búin að fróðufella, var áhugavert að ekkit af þeim vökva fór yfir á hana. Maður hefði svona haldið það, meða við að hún segist hafa veitt honum mouth to mouth og hjartanóð. Erik lá á hliðinni þegar bráðaliðar komu og ekkert benti til þess að honum hafi verið velt á bakið fyrir fyrstu hjálp. Það sem er líka mjög sjúkt er að sími Kori tengist ráðarnum nær herbygginu þeirra frá klukkan 20 minútur í 3 og þangað til hún hringir. Sem að þýðir að líklega var hún komin inn í herbyggja á þeim tíma, en ákveðu samt að bíða aðeins lengur og hanga á netinu, með eiginmanni sinn látin við hliðin á sér, búin að fara í gegnum helvíti af kvölum. Kvöldið sama dag heldur hún svo veislu til heiðus honum, í húsinu sem að þau ætluðu að kaupa saman, ástæðan fyrir því að þau voru að fagna. Kori átti von á 3,6 milljón dollara líftryggingu Erik eða rúmum 500 milljónum íslenskra króna. Hún skrifaði barnabókina sem átti eftir að skila henni frægð, frama, aðdáun og verulega miklum peningum. Og hún gat farið að vera með manninum sem hún var búin að vera með í langan tíma. En upplýsingar þann mann hafa varla litið dagsins ljós, svo ég get ekki sagt okkur nafn eða neitt slíkt. En núna síðastliðin sólarhring hef ég séð mikið það að hún hefði verið í sambandi við yngri mann. Eitthvað sem að Erik hafði grunaði langan tíma og sömulegis eitthvað sem að hann hafði deilt með vinum og sískinum. Ég mun að sjálfsögðu fylgjast með því og láta eitthvað vita ef að það kemur eitthvað meira í ljós með það. og sömuleiðis láta ykkur vita með gangmála hjá Corey. En eins og staðinni núna búið að handtakana og ég raun beði eftir næsta skrefi sem að vera þó ákærana fyrir morði á eiginmanni sínum. Þetta máli jafnferst og nýtt og ætti á formálið. Mál sem að við getum fylgst með í rauntíma, sem alltaf svo fáralega áhugavert. En að geta gert svona, maður getur ekki eins og reynt að setja sig í þessi spor. Að hausinn endi þarna. Já, þetta besta lausnin. Spáð hvað þú þort að vera hjartalaus. Eri kvaldist inn í herbyggi á meðan hún skoðaði símann sinn og beið eftir því að hann myndi deyja. Hún hefur pottet heyrst hann veina úr sársauka, en það skipti hann ekki máli. Hún vildi fasteignir, peninga og nýtt líf, án hans. Corey Ritchin klárlega eina birtingarmyndum illskunnar og græðginnar. Já, ég bara varð að segja ykkur frá þessu. Og eins og ég segi, held ég áfram að fylgjast með og gera þá uppfærslu þátt gangmála. Það gæti verið að ég muni setja þá þætti inn í nýju áskriftaleiðina sem að heitir kenningar, rannsóknir og réttahöld, sem að ég leið sem að ég nota fyrir updates úr til dæmis réttahöldum eða ætu á formálinu, þar sem að upplýsingaflæðið endalaust. Ég mun sömulega setja allt frá Bandaríkjaferðinu minni þangað, þar sem að ég ætla heimsækja Moskva, Idaho, Pullman og alla þessa staði sem að ætu á formálið snertir. Svo endilega, ef ykkur langar að fylgjast með því og fylgjast með þessu máli, getið þið kíkt á þá áskriftaleið, en hún fáanleg inn á illverk.is. En þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera til. Þúsund takki fyrir að vera í áskrift og í guðana bænum forðist öll illverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Kýta sáli sem í djúpa hafi sökkur.